วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
การลักพาตัวและการหายตัวอย่างต่อเนื่องของเด็กนักเรียนหญิงชาวไนจีเรียมากกว่า200คนเมื่อปีที่แล้วจากโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเมืองชิบกของไนจีเรียได้ก่อให้เกิดกระแสการตื่นตัวไปทั่วโลกต่อวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมที่เกิดจากกลุ่มอาชญากรผู้ก่อการร้ายโบโกฮารามซึ่งสังหารผู้คนและทำลายทรัพย์สินทั่วแถบภาคเหนือของไนจีเรียและเหตุการณ์ดังกล่าวยังเน้นย้ำถึงความจริงที่น่าเศร้าว่ายังมีอีกหลายเมืองในหลายประเทศที่เป็นอันตรายต่อเด็กนักเรียนผู้หญิงเด็กผู้หญิงเผชิญกับความรุนแรงทั้งในขณะที่นั่งรถไปโรงเรียนเดินทางกลับบ้านหรือทำกิจกรรมในสถานที่ต่างๆยังไม่นับรวมที่มีเด็กผู้หญิงอีกจำนวนมากที่ไม่สามารถไปโรงเรียนได้ในบางชุมชนเด็กผู้ชายเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ไปโรงเรียนหรือในบางกรณีโรงเรียนอาจถูกปิดหรือถูกใช้เป็นโรงพยาบาลหรือค่ายทหารแทนมีอุปสรรคต่างๆมากมายที่ทำให้เด็กผู้หญิงไม่สามารถได้รับการศึกษาแต่สิ่งที่ชัดเจนในทุกสังคมทุกชุมชนคือการศึกษานั้นสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับนักเรียนคนหนึ่งได้ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดมุมมองประสบการณ์หรือการค้นพบสิ่งใหม่ๆสำหรับเด็กผู้หญิงการศึกษาอาจหมายถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นลดความเสี่ยงของการเกิดโรคร้ายเช่นโรคเอสลดปัญหาการถูกบังคับให้แต่งงานก่อนวัยอันควรตลอดจนรูปแบบอื่นๆของความรุนแรงการศึกษาทำให้เด็กผู้หญิงมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมสุขภาพดีขึ้นรวมทั้งความมั่นคงทางการเงินของครอบครัวและชุมชนโอกาสที่กล่าวมานั้นคือแรงบันดาลใจให้สหรัฐใช้ความพยายามเพื่อช่วยให้เด็กผู้หญิงในประเทศต่างๆสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนได้รวมถึงโครงการล่าสุดของประธานาธิบดีบารักโอบามาและนางมิเชลโอบามาที่ชื่อว่าโครงการ Let Girls Learn ซึ่งสนับสนุนความร่วมมือตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงการทูตระดับชาติตลอดจนสนับสนุนด้านเงินทุนเพื่อเอาชนะอุปสรรคต่างๆและให้เด็กผู้หญิงได้รับการศึกษาอย่างสมบูรณ์แบบเท่าเทียมทั่วหน้าถือเป็นการส่งสัญญาณให้ทั่วโลกรับรู้ว่าสหรัฐจริงจังในการร่วมส่งเสริมการศึกษาของเด็กผู้หญิงและต้องการเห็นชีวิตของเด็กผู้หญิงทั่วโลกเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นและยังถือเป็นการส่งสัญญาณให้บรรดากลุ่มที่เลือกความรุนแรงการทรมานและการก่อการร้ายเช่นกลุ่มโบโกฮารามได้รับรู้ถึงจุดยืนของสหรัฐซึ่งเป็นจุดยืนที่แข็งแกร่งและมุ่งมั่นกับการปกป้องสิทธิทั้งของเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงอย่างเท่าเทียม
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มในเวลาประมาณ1นาทีครับสว
วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่22เมษายน2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับซาอุดีอาระเบียประกาศหยุดการโจมตีทางอากาศใส่กลุ่มกบฏฮูติหลังจากที่โจมตีติดต่อกันนาน4สัปดาห์อัยการอิตาลีระบุว่ากัปตันเรือประมงที่ใช้บรรทุกผู้ลี้ภัยหลายร้อยคนที่จมลงในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อสุดสัปดาห์เป็นผู้ขับเรือชนเรือสินค้าที่กำลังจะเข้าไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและผู้นำเอเชียและแอฟริกาเดินทางถึงกรุงจาการ์ตาเพื่อร่วมประชุมสุดยอดเอเชียนแอฟริกันซัมมิตในวันพุธนะครับในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานสถานการณ์เรื่องปัญหาของโจรสลัดโดยเฉพาะในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามด้วยข่าวธุรกิจที่น่าสนใจและปิดท้ายด้วยรายงานที่ว่านักวิจัยค้นพบเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดวัณโรคในมัมมี่ที่ขุดพบในโบสถ์ที่ฮังการีอายุ200กว่าปีนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันศาลในอียิปต์เริ่มกันด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวกับรายงานในซาอุดีอาระเบียนะครับซาอุดีอาระเบียประกาศว่าได้หยุดการโจมตีทางอากาศใส่กลุ่มกบฏฮูติในเยเมนแล้วในวันนี้หลังจากที่โจมตีติดต่อกันนาน4สัปดาห์โดยเจ้าหน้าที่ซาอุดีอาระเบียระบุว่าพันธมิตรชาติอาหรับที่นำโดยซาอุดีอาระเบียตัดสินใจหยุดการโจมตีทางอากาศเพราะเห็นว่ากลุ่มฮูติไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อประชาชนเยเมนและประเทศอื่นๆใกล้เคียงแล้วซาอุดีอาระเบียยังบอกด้วยว่าปฏิบัติการของพันธมิตรชาติอาหรับได้ช่วยยับยั้งกลุ่มฮูติไม่ให้ขยายพื้นที่การครอบครองและช่วยนำรัฐบาลที่ถูกต้องของเยเมนกลับสู่อำนาจโดยขั้นต่อไปคือการดำเนินการทางการเมืองภายในเยเมนเองและช่วยเหลือประชาชนเยเมนให้ลุกขึ้นอีกครั้งทางซาอุดีอาระเบียยังบอกด้วยว่าพันธมิตรชาติอาหรับจะยังคงป้องกันไม่ให้กลุ่มฮูติเคลื่อนไหวในเยเมนได้และพร้อมที่จะโจมตีทันทีหากจำเป็นทางด้านอิหร่านซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้จัดหาอาวุธให้กับกลุ่มฮูติกล่าวว่าคำประกาศล่าสุดของซาอุดีอาระเบียถือเป็นความก้าวหน้าที่จะทำให้เกิดการเจรจาประนีประนอมทางการเมืองในเยเมนและถือเป็นการยุติการเสียชีวิตของประชาชนจำนวนมากที่เกิดจากการโจมตีทางอากาศของกลุ่มพันธมิตรชาติอาหรับดังกล่าวนะครับขณะเดียวกันทางกองทัพสหรัฐได้ส่งเรือรบ USS Theodore Roosevelt ไปยังในบริเวณอ่าวเอเดนนอกชายฝั่งเยเมนในวันอังคารเพื่อรับรองว่าเส้นทางเดินเรือในแถบอ่าวเอเดนจะเปิดให้เรือต่างๆผ่านไปได้แต่เจ้าหน้าที่สหรัฐปฏิเสธข่าวลือว่าเรือลำดังกล่าวถูกส่งไปเพื่อสกัดเรือของอิหร่านที่จะส่งอาวุธไปให้กับกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนนะครับอีกด้านหนึ่งที่อียิปต์ครับศาลอียิปต์มีคำตัดสินจำคุกอดีตประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมอร์ซี่20ปีสืบเนื่องจากการสั่งการสังหารผู้ประท้วงเมื่อปีค.ศ. 2012อดีตประธานาธิบดีมอร์ซี่ขึ้นสู่อำนาจเมื่อเกือบ4ปีก่อนนะครับหลังจากชนะเลือกตั้งกลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกของอียิปต์ที่มาจากการเลือกตั้งและถูกยึดอำนาจโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดในเวลานั้นคือพลเอกอับเดลฟัตทาอัลซิซีก่อนที่พลเอกอัลซิซีจะชนะเลือกตั้งกลายเป็นประธานาธิบดีอียิปต์คนปัจจุบันคำตัดสินของศาลอียิปต์ครั้งนี้ทำให้อดีตประธานาธิบดีมอร์ซีไม่ต้องรับโทษประหารชีวิตโดยศาลระบุว่าเขามีความผิดฐานข่มขู่และใช้ความรุนแรงแต่ไม่มีความผิดในคดีฆาตกรรมอย่างไรก็ตามนะครับกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดซึ่งสนับสนุนอดีตประธานาธิบดีมอร์ซียังคงยืนยันว่านายมอร์ซีนั้นคือผู้นำที่ถูกต้องของอียิปต์นะครับไปต่อกันที่อิตาลีครับอัยการอิตาลีระบุในวันอังคารว่ากัปตันชาวตูนิเซียผู้ควบคุมเรือบรรทุกผู้ลี้ภัยที่จมลงในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นผู้ขับเรือชนเรือสินค้าที่กำลังจะเข้าไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยทำให้เรือบรรทุกผู้ลี้ภัยอับปางลงและมีผู้เสียชีวิตราว900คนอัยการในเมืองคาทาเนียขอให้ศาลยกฟ้องเรือสินค้าดังกล่าวและระบุว่านายโมฮัมเหม็ดอาลีมาเล็กวัย27ปีและผู้ช่วยของเขาซึ่งเป็นกัปตันเรือประมงที่บรรทุกผู้ลี้ภัยและเป็นส่วนหนึ่งในผู้รอดชีวิต28คน ธอได้ถูกฟ้องในข้อหาฆ่าคนตายและทำให้เรืออับปางรวมทั้งช่วยเหลือคนเข้าเมืองผิดกฎหมายนะครับโดยในส่วนของผู้เสียชีวิตนั้นส่วนใหญ่เป็นชาวเอริเทรียนชาวซีเรียชาวโซมาเลียเซียร่าลีโอนเซเนกัลและเอธิโอเปียซึ่งลี้ภัยสงครามและความยากจนเพื่อมาหาชีวิตใหม่ในยุโรปถือเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่สุดที่เกิดกับผู้ลี้ภัยในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับอัยการเมืองคาทาเนียยังบอกด้วยว่าผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่เสียชีวิตเพราะถูกล็อกอยู่ภายในเรือประมงลำนั้นอีกด้านหนึ่งผู้นำประเทศในยุโรป28ประเทศจะร่วมประชุมฉุกเฉินในวันพฤหัสบดีเพื่อหาทางรับมือกับวิกฤตการณ์ด้านผู้ลี้ภัยซึ่งสืบเนื่องจากเหตุการณ์เรือบรรทุกผู้ลี้ภัยล่มในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อสุดสัปดาห์ด้านนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโทนี่แอบบอตซึ่งเพิ่งอนุมัติมาตรการเด็ดขาดกับผู้ลี้ภัยทางทะเลกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงแคนเบอร์ราในวันอังคารว่ายุโรปควรนำมาตรการเดียวกับออสเตรเลียมาใช้เพื่อป้องกันการเสียชีวิตจากเรือที่จมในทะเลนั่นคือใช้ทหารประจำอยู่ตามแนวชายฝั่งเพื่อป้องกันไม่ให้เรือบรรทุกผู้ลี้ภัยสามารถเข้าถึงชายฝั่งออสเตรเลียโดยบังคับให้ผู้ลี้ภัยเหล่านั้นเดินทางกลับประเทศหรือเข้าไปอาศัยที่ค่ายกักกันผู้ลี้ภัยบนเกาะนัวรูและเกาะปาปัวนิวกินีแทนซึ่งนายกรัฐมนตรีแอบบอตบอกว่าเป็นทางเดียวที่จะป้องกันการเสียชีวิตของผู้ลี้ภัยที่โดยสารมากับเรือประมงนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรือเช่นกันแต่เป็นเรือโจรสลัดนะครับหลังจากที่เหตุการณ์โจรสลัดบุกยึดเรือลดลงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาการโจมตีทางทะเลโดยกลุ่มอาชญากรกลับเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วง3เดือนแรกของปีนี้เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยส่วนใหญ่อยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ติดตามรายละเอียดจากรายงานของผู้สื่อข่าวสตีฟเพอร์แมนซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทเรียบเรียงมาเสนอครับ
ครับบริเวณหน้าน้ำที่อันตรายที่สุดต่อเหตุการณ์โจรสลัดที่สุดของปีนี้นะครับก็คือบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยที่หน่วยงาน IMB หรือ International Maritime Bureau ระบุว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของการโจมตีโดยโจรสลัดเกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวผู้อำนวยการ IMB คุณโพเทนเกลมุคุนดันกล่าวกับ Voice of America ว่าทุกๆ2สัปดาห์จะเกิดเหตุปล้นเรือขนาดเล็กที่เดินทางตามแนวชายฝั่ง
It is a disturbing trend because if firm action is not taken, then we expect that the
violence. เขาบอกว่าหากว่าไม่มีมาตรการควบคุมชัดเจนการปล้นเรืออาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเพราะผู้ก่อการคิดว่าอาจจะสามารถกระทำการอุกอาจได้ต่อเหยื่อที่มักเป็นเรือสินค้านะครับผู้อำนวยการ International Maritime Bureau บอกอีกด้วยว่าที่เรือซึ่งแล่นตามชายฝั่งเสี่ยงต่อการตกเป็นเป้าเพราะเรือพวกนั้นเคลื่อนไหวไม่คล่องแคล่วเหมือนกับเรือเร็วของโจรสลัด
The hijackers approach the vessel in very fast skiffs. They take over the ship and then they
คุณมุคุนดานกล่าวว่าเป้าที่โจรสลัดสนใจเป็นพิเศษบ่อยครั้งเป็นเรือบรรทุกน้ำมันโดยที่อาชญากรจะสูบน้ำมันออกจากเรือของเหยื่อเพื่อไปขายในตลาดท้องถิ่นนะครับอินโดนีเซียเป็นประเทศที่เกิดเหตุปล้นเรือบ่อยที่สุดที่ผ่านมาในปีนี้โดยที่ร้อยละ40ของเหตุการณ์โจรสลัดเกิดในหน้าน้ำของอินโดนีเซียขณะที่เวียดนามเกิดเหตุลักษณะนี้เพิ่มขึ้นซึ่งรวมถึงการปล้นเรือบริเวณไฮฟงและวงเต่าด้วยบริเวณที่เคยเป็นจุดเสี่ยงแต่ยังไม่มีเรือถูกปล้นในปีนี้คือประเทศโซมาเลียซึ่งถือว่าห่างหายมานานถึง3ปีและเป็นข่าวที่น่าพอใจหลังจากที่โซมาเลียมีรัฐบาลที่ทำงานเข้าที่มากขึ้นนะครับนอกจากนั้นที่โซมาเลียกลายเป็นเขตปลอดโจรสลัดในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นเพราะการสอดส่องที่มากขึ้นของเจ้าหน้าที่นานาประเทศแต่คุณโมคุนดานเตือนนะครับว่าสถานการณ์อาจจะกลับมาเลวร้ายอีกครั้งหนึ่งได้ไม่ยาก
All it takes is one successful hijackingAnd suddenly people will get interested once more in this criminal activity. So we've got to be.
เขาบอกว่ามีอาชญากรเขาบอกว่าถ้ามีอาชญากรเพียงหนึ่งรายปล้นเรือสำเร็จในบริเวณดังกล่าวเหตุการณ์ลักษณะนี้สามารถจูงใจให้ผู้ก่อการรายอื่นๆกลับมาปล้นเรือในพื้นที่เดิมได้ดังนั้นจึงต้องเฝ้าระวังตลอดเวลาสำหรับในพื้นที่อื่นๆของโลกบริเวณแอฟริกาตะวันตกยังเป็นจุดเสี่ยง หลังจากที่มีชายผู้หนึ่งถูกสังหารจากการปล้นเรือประมงไม่ไกลจากประเทศกาน่าและโจรสลัดไนจีเรียจับลูกเรือ5คนเป็นตัวประกันในอีก2เหตุการณ์นอกจากนั้นยังมีเรือบรรทุกสินค้าอีกลำหนึ่งถูกปล้นไม่นานนี้ด้วยครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับและวันนี้นะครับผู้นำประเทศในเอเชียและแอฟริกาทยอยเดินทางไปถึงกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียเพื่อร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนแอฟริกันซัมมิตเป็นเวลา2วันเริ่มตั้งแต่วันพุธนี้การประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเอเชียกับแอฟริกาผ่านการเจรจาโดยปีนี้เป็นวาระครบรอบ60ปีการประชุมนี้ด้วยนะครับโดยเมื่อ60ปีก่อนนั้นการประชุมจัดขึ้นที่เกาะชวาซึ่งประเทศที่เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เพิ่งได้รับเอกราชหลังยุคล่าอาณานิคมที่กินเวลานานหลายทศวรรษสำหรับการประชุมครั้งนี้จะมีผู้นำจากมากกว่า30ประเทศเข้าร่วมรวมทั้งผู้นำจีนญี่ปุ่นมาเลเซียและพม่าคาดว่าประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงและนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นจะจัดการประชุมนอกรอบในการประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับและประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงซึ่งอยู่ระหว่างเยือนปากีสถานเป็นครั้งแรกกล่าวยกย่องความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างจีนกับปากีสถานต่อที่ประชุมรัฐสภาปากีสถานในวันอังคารโดยบอกว่าจีนและปากีสถานต่างมีภาระหน้าที่สร้างความมั่นคงในภูมิภาคนอกจากนี้ยังยกย่องนโยบายต่อต้านการก่อการร้ายของรัฐบาลกรุงอิสลามาบัดด้วยขณะที่นายกรัฐมนตรีปากีสถานนาวาชาลิฟกล่าวว่าจีนและปากีสถานจะร่วมต่อสู้เพื่อกำจัดแนวคิดการก่อการร้ายทั้งจีนและปากีสถานนั้นต่างประสบปัญหาในการรับมือกับขบวนการติดอาวุธซึ่งแทรกซึมอยู่ในมณฑลซินเจียงทางภาคตะวันตกของจีนซึ่งจีนกังวลว่ากลุ่มนี้อาจได้รับการสนับสนุนจากผู้ก่อการร้ายในปากีสถานนะครับนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังร่วมจัดทำข้อตกลงการค้ามูลค่า 45,000 ล้านดอลลาร์ทั้งในโครงการพลังงานและโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆโครงการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเศรษฐกิจจีนปากีสถานซึ่งจะเชื่อมต่อเครือข่ายรางรถไฟและท่อขนส่งพลังงานจากท่าเรือทางใต้ของปากีสถานไปยังภาคใต้ของจีนและยังถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเส้นทางสายไหมที่เชื่อมจีนกับยุโรปด้วยนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA ดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง85จุดปิดที่ 17,950 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น19จุดปิดที่ 5,014 จุดStandard & Poor's ลดลง3จุดปิดที่ 2,097 จุดราคาทองคำวันนี้ลดลง1ดอลลาร์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,202 ดอลลาร์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับวันนี้1ดอลลาร์แลกได้32บาท39สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ค่ะสหภาพยุโรปหรือ EU ยื่นคำขาดให้ประเทศไทยปฏิรูปนโยบายเรื่องการประมงผิดกฎหมายที่ไม่มีการรายงานและที่ไม่มีข้อบังคับหรือที่เรียกกันย่อๆว่า IUU มิฉะนั้นจะถูกห้ามส่งออกอาหารทะเลไปยัง EU ภายในสิ้นปีนี้นะคะรายงานของคณะกรรมการบริหารของ EU กล่าวว่าได้ดำเนินมาตรการดังกล่าวหลังการวิเคราะห์โครงสร้างทางกฎหมายมาตรการบังคับใช้และการจัดการบริหารงานในเรื่องนี้ของประเทศไทยอย่างละเอียดซึ่งส่งผลกระทบความสามารถของประเทศไทยในการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศประมาณว่าถ้า EU สั่งห้ามการส่งออกอาหารทะเลจากประเทศไทยจริงประเทศไทยจะประสบการสูญเสียรายได้มากกว่า500ล้านดอลลาร์ต่อปีนะคะในขณะเดียวกัน EU ยอมรับความก้าวหน้าในการดำเนินการปฏิรูปการประมงของเกาหลีใต้และฟิลิปปินส์ว่าได้ดำเนินการปฏิรูประบบกฎหมายอย่างเหมาะสมและพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมายได้แล้วเวลานี้ EU สั่งห้ามการนำเข้าผลิตภัณฑ์ปลาที่จับมาโดยเรือของศรีลังกากินีและกัมพูชาค่ะ ในขณะเดียวกันรัฐไอโอวาในภาคกึ่งตะวันตกของสหรัฐพบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N2ไอโอวาเป็นผู้ผลิตไข่ไก่รายใหญ่ที่สุดของประเทศนะคะประมาณกันว่ามีจำนวนไก่ไข่ในไอโอวาราว5,300,000 ตัวเฉพาะฟาร์มไก่ที่พบเชื้อไข้หวัดนกนี้มีไก่รวม3,800,000 ตัวค่ะไอโอวาเป็น1ใน12รัฐของสหรัฐที่ได้พบเชื้อไข้หวัดสายเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N2 แล้วนะคะนับตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมาประมาณว่าการส่งสัตว์ปีกและไข่ออกจากสหรัฐมีมูลค่าราว $5,700 ล้านและการทำลายไก่ที่มีเชื้อไข้หวัดนกนี้จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อการส่งออกของสหรัฐอย่างแน่นอนนะคะไปกันที่อังกฤษนะคะทางการอังกฤษจับกุมตัวนักค้าหุ้นคนหนึ่งเมื่อวันอังคารซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ปั่นหุ้นในตลาดหุ้นสหรัฐทำให้ดัชนีดาวโจนส์ลดลง600จุดในช่วงเวลา5นาทีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่6พฤษภาคมปีค.ศ.2010หรือ5ปีที่แล้วกระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ตั้งข้อกล่าวหาต่อนายนาวินเดอร์ซิงสราโอซึ่งเป็นชาวอังกฤษในกรุงลอนดอนในข้อหาช่อโกงและปั่นราคาหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์และได้ขอให้ทางการอังกฤษส่งตัวบุคคลผู้นี้ไปดำเนินคดีที่อเมริกาแล้วนะคะในขณะเดียวกันที่เวียดนามนะคะเกษตรกรในภาคกลางของประเทศไปชุมนุมประท้วงปัญหามลภาวะด้วยการนำปลาและกุ้งที่ตายแล้วไปเททิ้งไว้ที่หน้าอาคารที่ทำการรัฐบาลท้องถิ่นการประท้วงในวันอังคารนั้นมุ่งเป้าไปที่การขุดลอกอ่าวที่เกษตรกรปลูกพืชทะเลและเลี้ยงสัตว์น้ำไว้ขายผู้ร่วมการประท้วงครั้งนี้ยังได้ตั้งเครื่องกีดขวางทางหลวงเชื่อมภาคเหนือกับภาคใต้ของประเทศด้วยการประท้วงที่เกี่ยวโยงกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในเวียดนามมีขึ้นเป็นระยะแต่ดูจะถี่ขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้นะคะในสัปดาห์ที่แล้วมีการประท้วงมลภาวะจากโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคกลางของประเทศและก่อนหน้านั้นมีการประท้วงที่กรุงฮานอยคัดค้านแผนของรัฐบาลที่จะตัดต้นไม้หลายพันต้นค่ะซึ่งทางรัฐบาลได้ยกเลิกแผนดังกล่าวในที่สุดนะคะส่งท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะรถไฟแม็กเลฟของญี่ปุ่นทำสถิติโลกใหม่ด้วยอัตราความเร็ว603กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม็กเลฟนี่คือรถไฟที่อาศัยแรงแม่เหล็กทำให้รถทั้งขบวนลอยตัวเหนือรางนะคะเซ็นทรัลญี่ปุ่นเรลเวย์แถลงว่ารถไฟแม็กเลฟของตนเดินทางด้วยความเร็วกว่า600กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเวลาเกือบ11วินาทีในการทดลองในวันอังคารนายยาสุกาสุเอนโดผู้อำนวยการศูนย์ทดลองรถไฟบอกว่าพครขับรถไฟในการทดลองเสมือนกับว่ากำลังขับรถไฟพร้อมด้วยผู้โดยสารค่ะ
ขี่ดู車両とも営業線の使用になっているということで一層とですね乗り心地のまあ安定性
เจ้าหน้าที่ของศูนย์ทดลองรถไฟของญี่ปุ่นบอกด้วยว่าความสะดวกสบายของผู้โดยสารจะมีมากขึ้นและเชื่อว่าผลการทดลองที่ได้จะทำให้มีการใช้รถไฟนี้ในเชิงพาณิชย์ได้ด้วยความมั่นใจในอนาคตนะคะ Central Japan Railways หวังจะนำรถไฟแม็กเลฟออกมาใช้ในเส้นทางสั้นๆระหว่างโตเกียวกับนาโกย่าได้ภายในคริสต์ทศวรรษ2020นี้ค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยาหมาพึ่งพงค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังสามารถฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังสามารถติดตามเราทั้งจากทาง Facebook Twitter และก็ YouTube รวมทั้งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA เอาไว้ในโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ฟังได้ด้วยครับส ส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานสุขภาพนะครับทีมนักวิจัยค้นพบเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดวัณโรคในมัมมี่ที่ขุดพบในโบสถ์ที่ฮังการีอายุ200กว่าปีการค้นพบครั้งนี้ชี้ว่าวัณโรคนั้นเคยระบาดในกลุ่มคนชั้นสูงของยุโรปในช่วงศตวรรษที่18ซึ่งต่างจากปัจจุบันที่ส่วนมากจะแพร่ระบาดในกลุ่มคนยากจนและผู้ติดเชื้อ HIV ผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ปัจจุบันเชื้อแบคทีเรียทูโบคูโลซิสที่ก่อให้เกิดวัณโรคมักระบาดในกลุ่มคนยากจนและกลุ่มคนติดเชื้อไวรัสเอสในประเทศกำลังพัฒนานะคะส่วนกลุ่มคนที่มีอันจะกินมักไม่ได้รับผลกระทบจากโรคนี้ค่ะแต่ในยุโรปนะคะราว250ปีที่แล้วกลุ่มคนชั้นสูงในสมัยนั้นก็เป็นกลุ่มคนที่ติดเชื้อวัณโรคที่มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตนี้เช่นกันค่ะทีมนักวิจัยค้นพบนะคะว่าในบรรดาซากมัมมี่26ตัวที่ค้นพบที่โบสถ์ในฮังการีมีมัมมี่อย่างน้อย8ตัวที่มีจีโนมของเชื้อแบคทีเรียทูเบอร์คูโลซิสและมีมัมมี่อย่างน้อย5ตัวนะคะที่มีเชื้อวัณโรคหลากหลายสายพันธุ์ด้วยกันค่ะคุณมาร์คเพลินหัวหน้าทีมนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยวอริกในประเทศอังกฤษกล่าวว่าการค้นพบนี้ชี้ว่าเป็นเรื่องปกติที่คนในยุคนั้นจะติดเชื้อวัณโรคมากกว่า1สายพันธุ์ในเวลาเดียวกันค่ะ
What we think of today is that no normally each person that's got TB has just got one strainAnd that's our assumption, that's our working assumption of how TB is.
คุณเพลินกล่าวว่าในปัจจุบันคนเราเข้าใจว่าผู้ป่วยติดเชื้อวัณโรคเพียงสายพันธุ์เดียวในแต่ละครั้งแต่ว่าในการศึกษาครั้งนี้นะคะทีมนักวิจัยพบว่าซากมัมมี่หลายตัวติดเชื้อวัณโรคทีเดียวหลายสายพันธุ์ค่ะคุณเพลินกล่าวนะคะว่าทีมนักวิจัยค้นพบว่ามีมัมมี่แม่และลูกสาวที่ติดเชื้อวัณโรคหลายสายพันธุ์ด้วยกันทำให้เชื่อว่าติดเชื้อจากกันและกันค่ะทีมนักวิจัยสามารถสกัด DNA ออกจากตัวอย่างเนื้อเยื่อของมัมมี่ได้อย่างง่ายดายนะคะทีมงานวิจัยที่นำโดยคุณเพลินได้ใช้เทคนิคอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเมตาจีโนมิกส์เพื่อค้นหา DNA ในตัวอย่างเนื้อเยื่อโดยตรงค่ะแทนที่จะใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียในห้องทดลองเพื่อวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรมซึ่งเป็นวิธีที่ยุ่งยากมากกว่าเนื่องจากการค้นพบเชื้อวัณโรคหลายสายพันธุ์ในซากมัมมี่5ตัวทำให้ทีมนักวิจัยคิดว่าน่าจะมีคนติดเชื้อวัณโรคจำนวนมากในยุคนั้นซึ่งแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหมู่ประชากรค่ะในปัจจุบันทีมนักวิจัยชี้ว่าการติดเชื้อวัณโรคหลายสายพันธุ์พบในประเทศแอฟริกาใต้ซึ่งมีความชุกของโรคเอดส์สูงและมีผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายรายการติดเชื้อวัณโรคหลายสายพันธุ์พร้อมๆกันทำให้การบำบัดด้วยวิธีที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันไม่ได้ผลนะคะคุณเพลินชี้ว่าแพทย์อาจจะต้องมองการวินิจฉัยและบำบัดวัณโรคต่างออกไปจากเดิมค่ะ
I don't think I can claim single-handedly to have changed the field in any way but it's just changing the way people think
เขาคิดว่าตนเองไม่คิดว่าผลการศึกษานี้จะสามารถเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการติดเชื้อและการรักษาวัณโรคได้แต่น่าจะมีผลต่อความคิดของคนเราต่อการติดเชื้อวัณโรคและจะช่วยให้เราคิดอย่างรอบคอบมากขึ้นก่อนจะสรุปความใดๆเกี่ยวกับการติดเชื้อวัณโรคค่ะคุณเพลินกล่าวนะคะว่าจากการวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของเชื้อวัณโรคในตัวอย่างที่ศึกษาทั้งเก่าและใหม่ชี้ว่าบรรพบุรุษของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดวัณโรคกำเนิดขึ้นเมื่อเกือบ 6,000 ปีที่แล้วนะคะเก่าแก่ย้อนไปถึงยุคโรมันในอดีตค่ะบทความเกี่ยวกับการศึกษาเชื้อวัณโรคในซากมัมมี่จากยุคศตวรรษที่18นี้ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Communication ไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพศสุภาผลผู้รายงานครับ
แชมเปี้ยนส์ลีกไปได้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีผลการแข่งขันแบดมินตันที่น้องแนทนิชออนจินดาพลส้มหล่นนะคะโดยผ่านเข้ารอบ2ได้แบบไม่ต้องออกแรงหลังคู่แข่งยาน่าซาคิสยานจากเติร์กเมนิสถานของขอถอนตัวขณะที่หญิงคู่พุทธิตาสุภจิรกุลและทรัพย์สิริแต้รัตนชัยได้ส้มหล่นอีกเช่นเดียวกันค่ะโดยมีการถอนตัวจากคู่หูชาวอิรักนะคะขณะที่คู่ผสมนิพิพลพวงผู้เพชรกับพุทธิตาสุภจิรกุลเอาชนะคู่จากมาเลเซียไป2เกมรวด21 16และ22 20ติดตามต่อไปนะคะน้องเมย์ก็ลงแข่งขันรายการแบดมินตันชิงแชมป์เอเชียรายการนี้ด้วย 21-26